επαναλαμβάνω τις τελευταίες αυτές λέξεις για να επανασυνδεθούμε με το χθεσινό μας θέμα. Η Ανάσταση του Χριστού μας δεν είναι η πρώτη. Πρώτη Ανάσταση που είδε ποτέ ο ήλιος είναι η Ανάσταση που έγινε από τον προφήτη Ηλία στο γιο της πιτωνικοκυράς του, επί της χείρας του Ιού των Σαρεπτών της Σιδώνος, που διαβάζουμε στην Παλαιά Διαθήκη, στην Άλφα Βασιλέων, Ιώτα Ζήτα. Η Δευτέρα κατά σειράν Ανάσταση, την οποία είδε ο ήλιος, είναι αυτή η Ανάσταση που έγινε εκ μέρους του διαδόχου του προφήτου Ηλιού, που είναι ο προφήτης Ελισαίος, ο οποίος και αυτός με τη σειρά του ανέστησε τον Ιόν τη Σουναμίτιδος, που διαβάζουμε πάλιν στη Β' Βασιλέων, στο Δέλτα κεφάλαιο. Τρίτη Ανάσταση που έγινε κατά σειράν στην Παλαιά Διαθήκη είναι η Ανάσταση που έκαναν τα Άγια Λείψανα του προφήτου Ελισαίε, το οποίο διαβάζουμε στη Β' Βασιλέων, Ιωταγάμα 20. Αυτές οι τρεις Αναστάσεις υπάρχουν στην Παλαιά Διαθήκη. Στην Καινή Διαθήκη η πρώτη Ανάσταση που έγινε εκ μέρους του Κυρίου μας ήταν επί του Ιού της χείρας της Ναΐν, που διαβάζουμε στο Λουκά στο Ζήτα κεφάλαιο. Δευτέρα Ανάσταση και πέμπτη κατά σειράν είναι η Ανάσταση που έκαμε ο Χριστός μας εις την κόρην του Ιαΐρου, που διαβάζουμε στο Λουκά στο Ήτα κεφάλαιο. Η τρίτη Ανάσταση που έκανε στην Καινή Διαθήκη και έκτη κατά σειράν είναι αυτή που έκανε επί του Λαζάρου, που διαβάζουμε στον Ιωάννη, όπως ξέρετε, στο 11ο κεφάλαιο. Αυτές είναι έξι Αναστάσεις, τρεις στην Παλαιά και τρεις στην Καινή. Εβδόμη Ανάσταση και τετάρτη στην Καινή Διαθήκη είναι η Ανάσταση που έγινε όταν ο Χριστός μας είπε το τετέλεστε στο Σταυρό. Πολλά μνημεία είναι όχθησαν και πολλοί των και κοιμημένων Αγίων ανέστησαν και παρουσιάστησαν στην Αγία Πόλη μετά την Ανάσταση αυτού. Δηλαδή ανέστησαν την Παρασκευή το απόγευμα και εισήλθαν στην Αγία Πόλη την Κυριακή, διότι το Σάββατο ήτο αργία. Επίσης, 8η κατά σειράν είναι η Ανάσταση του Χριστού μας. Δεν ασταμάτησαν οι Αναστάσεις εκεί. Διαβάζουμε στις Πράξεις των Αποστόλων ότι ο Πέτρος ανέστησε την Ταβιθά, μια χριστιανή η οποία είχε μάλιστα πολλά έργα κάνει και την απέδωσε ξανά στους ανθρώπους που είχε ελεήσει. Αυτό αναφέρεται στο Θήτα κεφάλαιο των Πράξεων. Ακόμη ο Απόστολος Παύλος ανέστησε τον νεαρόν εύτυχον, γινόταν μια αγρυπνία ένα βράδυ στον τρίτον όροφο και κράτησε πολύ η ομιλία του Παύλου, εκράτησε 3 ώρες περίπου η ομιλία του Παύλου, και κάποια μητέρα φαίνεται με ένα παιδί είχε πάει μαζί εκεί και το παιδί αποκοιμήθηκε στο παράθυρο και δεν το πρόσεξαν και έπεσε έξω από το παράθυρο στο λιθόστρωτο και εφωνεύθη. Και κατέβηκε κάτω ο Παύλος και το ανέστησε το παιδί. Αυτό το διαβάζουμε στο 20ο κεφάλαιο των Πράξεων. Αυτές οι Αναστάσεις αναφέρονται εις την Γραφή. Και όπως είπα στο τέλος, δεν είναι οι μοναδικές. Υπάρχουν και στην Καινή Διαθήκη Αναστάσεις. Ο Μέγας Ευθύμιος έχει κάνει Ανάσταση. Ο Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος έχει κάνει 94 Αναστάσεις. Ο Αρσένιος ο Μεγάλος έχει κάνει Ανάσταση. Ο Άγιος Νεκτάριος έχει κάνει 2 Αναστάσεις. Και άλλοι μέσα στη Γραφή θα βρεθούν που έχουν κάνει Αναστάσεις. Αυτά σαν συμπλήρωμα των χθεσινών που συζητήσαμε και συσχετίσαμε την σταύρωση του Χριστού μας, την ταφή του και την αναστασή του, σαν γεγονότα γνήσια τα οποία έλαβαν χώρα και αποδεικνύουν ότι ο Χριστός πράγματι ανέστη, δεν εκλάπη. Ο Χριστός μας ανέστη εφόσον πρώτα ανέστησε. Δεν ξέρω αν έχετε προσέξει, λέγει το Χριστός ανέστη ότι Χριστός ανέστη εκ νεκρών εφόσον δια του θανάτου του επάτησε τον θάνατον, θανάτο θάνατο πατήσας, και της εν της μνήμαση ζωήν χαρισάμενος. Άρα εχάρισε ζωή στους ευρισκομένους στον Άδη πριν αυτός αναστηθεί. Ζωοποίησε, ανέστησε άλλους και έπειτα ανέστη αυτό. Το Χριστός ανέστη δεν είναι για μας. Το Χριστός ανέστη είναι για εκείνους που ήσατε στον τάφο. Για μας τι είναι, θα πει κανείς. Το αναστάς ο Ιησούς από του τάφου, καθώς προείπεν, που έδωκεν ημίν την αιώνιον ζωήν, κάμνοντας μέγα έλεος. Αυτό είναι για μας. Το άλλο έχει σχέση με αυτούς που ήσανε στον Άδη. Δεν ξέρω αν ξέρετε ότι οι διατυπώσεις που εκρατήθησαν για μας εδώ που βρισκόμαστε στη γη, οι ίδιες διατυπώσεις εκρατήθησαν και για αυτούς που ήσανε κάτω. Διότι όλων των ανθρώπων, όλων των ψυχών, των γεννημένων και αποθαμένων είτε ζώντων ή αυτών που θα γεννηθούν μέχρι συντελείας των αιώνων, όλες οι ψυχές αυτές θα κριθούν από το Χριστό. Και αυτές που ήσατε προ Χριστού και αυτές που ήσατε στις ημέρες του Χριστού και αυτές που θα γεννηθούν μετά Χριστόν μέχρι συντελείας των αιώνων, όλοι ως κριτήν θα έχουν το Χριστό. Από τότε που έγινε ο κόσμος, ο άνθρωπος, μέχρι τότε που ήρθε ο Χριστός εις τον κόσμο, είναι 5.508 χρόνια. Φανταστείτε πόσος κόσμος πέθανε, πόσος κόσμος είχε φύγει, που δεν ήξερε περί του Χριστού. Και αυτοί οι προφήτες, οι οποίοι έγραψαν και μίλησαν περί του Χριστού, και αυτοί δεν ευρέθηκαν εδώ, είχαν αποθάνει. Ο Ισαΐας πέθανε 850 χρόνια προ Χριστού. Ο Δανιήλ πέθανε 650 χρόνια προ Χριστού. Ο Αμός πέθανε 800 χρόνια προ Χριστού. Ο Ζαχαρίας πέθανε 900 χρόνια προ Χριστού. Και ούτω καθεξής. Ο Μωσής 1500 χρόνια προ Χριστού. Ο Αβραάμ, ο Ισαάκ, ο Ιακώβ 1800 χρόνια προ Χριστού. Τι θα γίνει με αυτούς? Τι ενέργεια έκανε, ξέρετε? Όπως εδώ έστειλε τον Ιωάννη και εκήρυξε και είπε: Κύριε, μετανοείτε, ειν και γάρη βασιλεία των ουρανών. Ο πίσω μου ερχόμενος έμπροσθέ μου γέγονε. Αυτός που θα έρθει μετά από μένα, που δεν θα είμαι ικανό να του λύσω τον ημάδα των υποδημάτων του, έμπροσθέ μου γέγονε. Δεν είναι γιος της Μαρίας που είναι 6 μήνες μικρότερος από μένα? Όχι, είναι και γιος του Θεού που είναι μεγαλύτερος από μένα. Γι' αυτό ο πίσω μου ερχόμενος έμπροσθέ μου γέγονε. Αυτός λοιπόν, στο όνομα του οποίου εκήρυξε ο Ιωάννης μετάνοια στους ανθρώπους και τους κάλεσε να μετανοήσουν, αυτός ο Ιωάννης εκατέβη στον Άδη και εκήρυξε κήρυγμα μετανοίας στα ενφυλακή πνεύματα. Όταν ο Ηρώδης του έπαιρνε το κεφάλι, έχετε τη γνώμη ότι το έπαιρνε γιατί ήταν παλικαράς? Όχι. Οικονομία γεγονέτης θεϊκή, λέγει εκεί στις 29 Αυγούστου. Η αποτομή της τιμίας κεφαλής του προδρόμου, λέγει η Εκκλησία, οικονομία γεγονέτης θεϊκή. Γεγονέτης θεϊκή. Γιατί? Είναι και τη ενάδη ευαγγελίση Θεόν φανερωθέντα εν σαρκή τον έρωτα την αμαρτία του κόσμου. Όπως μίλησε εδώ με τη σάρκα του και με την ψυχή του στους ανθρώπους, έτσι εκατέβηκε στον Άδη και μίλησε και στα πνεύματα εκεί με την ψυχή του, με το πνεύμα του, και εκήρυξε να τον περιμένετε ότι θα έρθει αυτός ο αμνός του Θεού, θα σφαγεί ο Αίρον την αμαρτία του κόσμου και θα έρθει. Όπως στήριξε λοιπόν Ιωάννης εδώ και ήρθε ο Χριστός, έτσι εκήρυξε και στον Άδη ο Ιωάννης και επήγε ο Χριστός και εκήρυξε και ο Χριστός, και όσοι τον εδέχθησαν τον Χριστόν τους ζωοποίησε, τους πήρε μαζί του. Λένε ορισμένοι που δεν γνωρίζουν, και ποιος είναι εκείνος ο οποίος δεν θα άκουγε να φύγει από την κόλαση να περάσει στον παράδεισο? Γιατί λέγω όσοι τον επίστεψαν. Μα υπήρχε κόλασης και παράδεισος προ Χριστού? Δεν υπήρχε. Άδης υπήρχε. Ένας τόπος που πηγαίνουν και οι δίκαιοι και οι άδικοι. Γι' αυτό ο Χριστός μας εκατέβει με χρυσάδου ταμείων. Και ο Αβραάμ εκεί το. Και ο Ιωάννης εκεί το. Και όλοι οι αγαπημένοι του Χριστού εκεί ήσαν. Όλοι πήγανε μαζί μέσα. Δεν υπήρχε λοιπόν διάκριση, δροσιά εδώ και φωτιά εκεί, κρύο εδώ και φωτιά εκεί. Όλοι ήσαντε στον Άδη. Κατά συνέπεια απολάμβανον εξίσου. Γιατί τότε, αν ήσαντε κόλαση σε παράδεισος, ποιος δεν θα ήθελε να φύγει από εδώ να πάει από εκεί? Όλοι θα τον ακούγανε, από ανάγκη θα τον εδέχοντο. Όχι από αγάπη, όχι από ταπείνωση, όχι από πίστη, από ανάγκη, γιατί τα περνάγαν καλά εδώ για να περάσουν από εκεί. Γι' αυτό είχε οικονομήσει ο Θεός και δεν υπήρχε κόλαση και παράδεισος, υπήρχε Άδης. Και όταν κατέβει ο Χριστός κάτω και κήρυξε, που είχε κηρύξει γρηγορότερα ο Ιωάννης, ορισμένοι επίστευσαν, ορισμένοι δεν επίστευσαν. Αυτούς που επίστεψαν τους ζωοποίησε, και όταν έφυγε τους πήρε μαζί του για τον παράδεισο. Με αρχηγό πρώτα το ληστή. Ο ληστής επήγε πρώτος. Γι' αυτό έχουμε τη λεγόμενη πρώτη Ανάσταση. Δεν είναι ούτε του Χριστού πρώτη Ανάσταση, ούτε η δική μας. Είναι των νεκρών η πρώτη Ανάσταση, που έκαμε ο Χριστός επί των νεκρών και έριξε τα θεμέλια της Εκκλησίας. Τα θεμέλια της Εκκλησίας δεν έπεσαν την Πεντηκοστή, δεν τα έριξε ο Πέτρος όταν εκήρυξε και βαφτιστήκανε 3.000. Όχι, τα θεμέλια τα έριξε ο Χριστός το μεγάλο Σάββατο στον Άδη. Και ο Πέτρος και οι άλλοι, οι Απόστολοι και όλοι οι κήρυκες των αιώνων και μέχρι αυτή την ώρα ακόμη που ομιλώ, προσθέτουμε στα θεμέλια που έριξε ο Χριστός τις 33 ώρες που κατέβει στον Άδη. Για το Χριστός μας έμεινε στον Άδη 33 ώρες, όσα χρόνια ακριβώς έμεινε και στη γη, από τις 3 του απογεύματος της Παρασκευής μέχρι τη νύχτα 12 της Αναστάσεως Σαββάτου Κυριακής. Είναι 33 ακριβώς ώρες. Αυτή λοιπόν είναι η λεγόμενη παρά της ανθρώπης πρώτη Ανάσταση. Έγινε, λέει, η Ανάσταση. Και ορισμένοι, όπως ξέρετε, καταλύουν την ημέρα εκείνη. Από άγνοια βέβαια. Διότι το Μέγα Σάββατο, όπως σας είπα μια βραδιά στη Μεγάλη Εβδομάδα που ομιλούσαμε, είναι η πιο πένθυμος ημέρα και από την Μεγάλη Παρασκευή. Γι' αυτό υπάρχει η θεολογία που λέγει και της γιαγιάς και της εκκλησίας: όλα τα Σάββατα καταλύονται πλην του Μεγάλου Σαββάτου. Διότι το Μέγα Σάββατο δεν τον έχουμε το Χριστό. Τη Μεγάλη Παρασκευή τον έχουμε, έστω και νεκρόν ακόμα. Το Μέγα Σάββατο δεν τον έχουμε. Και εφαρμόζεται εν προκειμένου εκείνο που είχε πει ο Χριστός μας: θα έρθουν οι μέρες όπου αρθίσετε ο νυμφίος αφημών. Θα σας τον πάρουν τον νυμφίο. Και τότε πενθήσετε. Πότε τον πήραν τον νυμφίο? Το Μέγα Σάββατο. Την Παρασκευή τον είχαμε νεκρόν και την Κυριακή τον είχαμε ζωντανόν πάλι. Πότε έλειψε? Μόνο το Μέγα Σάββατο. Γι' αυτό το Μέγα Σάββατο είναι η πιο πένθυμος ημέρα γενικά του ενιαυτού και δεν καταλύεται, δεν έχει καμιά σχέση με την πρώτη Ανάσταση. Πρώτη Ανάσταση είναι η Ανάσταση που έκαμε ο Χριστός σε αυτούς που ήσατε νεκροί και άκουσαν το κήρυγμα του. Διαβάσετε περί αυτού αν θέλετε, αν δεν έχετε άλλα βιβλία, από το Ευαγγελιό σας στον Πέτρο, στην Καθολική Επιστολή του Πέτρου, στο 4ο κεφάλαιο, και θα βρείτε ότι ο Χριστός επήγε στον Άδη και κήρυξε στα ενφυλακή πνεύματα, σε αυτούς που ήσαντε στη φυλακή στον Άδη, γιατί ήσαν φυλακισμένοι, δεν μπορούσαν να πάνε όπου θέλουν, ούτε μπορούν να πάνε όπου θέλουν. Γι' αυτό δράτω με τις ευχές να σας πω, προσέξετε αυτούς που σας λένε στα medium κλπ, ελάτε να μιλήσετε με τον πατέρα σας, με την αδερφή σας, με το παιδί σας. Θα μιλήσετε με το διάβολο καταξάστερα. Υποδύεται το ρόλο του και κοιμημένου σατανάς. Και είναι τα χρήματα δωρεάν πεταμένα και ταυτόχρονα κολλασμένη η ψυχή. Διότι αλίμονο εάν η ψυχή μπορούσε να φύγει να πάει όπου θέλει, αν είναι δυνατόν. Μας το έχει πει άλλωστε στην παραβολή, όπως θυμίστε, του πλουσίου και Λαζάρου, ότι και να θέλουμε, λέει, να έρθουμε από εκεί δεν μπορούμε, και να θέλετε να έρθείτε από εδώ να περάσετε δεν μπορείτε. Άρα είναι κατάσταση πέραν του τάφου, και ποιος θα καθόταν στην κόλαση αν μπορούσε να φύγει έτσι? Θα φεύγαν όλοι για τον παράδεισο, αλλά πώς θα πάνε στον παράδεισο? Αυτά λοιπόν είναι απαραίτητα να τα ξέρει ο άνθρωπος για να έχει ένα συλλογισμό πώς έχουν τα θέματα και να μην πλανάτε. Η Ανάσταση κατά τους Αγίους Αποστόλους έγινε τη νύχτα του Σαββάτου προς την Κυριακή, διότι υπάρχει ειδική εντολή των Αγίων Αποστόλων ή στας διαταγάς των Αγίων Αποστόλων να λύεται η νηστεία. Κατά συνέπεια, εφόσον λέει να λύεται η νηστεία, πάει να πει κάτι το χαρμόσυνο έγινε, πάψαμε να πενθούμε, πάψαμε να νηστεύουμε. Θέλω να ξέρετε ακόμη, από την ημέρα που ανέστη ο Χριστός, το θέμα είναι τόσο σοβαρό, όπως είπαμε χθες το βράδυ, που το αναμιμνισκόμεθα 40 ολόκληρες ημέρες. Όλες τις ημέρες αυτές είναι χαρμόσυνες. Ακούγεται το Χριστός ανέστη. Απαγορεύεται η γονικλησία, απαγορεύεται η νηστεία και προτρέπεται η συνεχής καθημερινή Θεία Κοινωνία. Όλα αυτά είναι χαρμόσυνα. Η διακαινήσιμος αυτή η εβδομάδα στην οποία διερχόμεθα, κατά τον κανόνα 66 της 6ης Οικουμενικής Συνόδου, οι άνθρωποι πρέπει να προσέρχονται να κοινωνούν καθημερινώς ανεξαρτήτου νηστείας, εκτός βέβαια αμαρτίας. Δηλαδή οι άνθρωποι οι οποίοι εξομολογήθησαν και εκοινώνησαν είτε τη Μεγάλη Πέμπτη, είτε το Μέγα Σάββατο, είτε το Πάσχα, τη εντολή του πνευματικού των, και εφόσον δεν έπεσαν στην αμαρτία, ανεξαρτήτως τι τρώγουν, δύναται να προσέρχονται ολόκληρον την εβδομάδα, διότι είναι Πάσχα. Άλλωστε ξέρετε τη λαϊκή θεολογία, τρεις τα γένα, τρεις τα φώτα και έξι την Ανάσταση. Είναι έξι μέρες η Ανάσταση. Υπάρχει μάλιστα τύπος στην Παλιά Διαθήκη που και το Πάσχα τους οι Εβραίοι επί έξι μέρες έτρωγαν άζυμα και έτρωγαν το Πάσχα και όρταζον. Εκείνο το Πάσχα αντικατεστάθη με το Πάσχα το δικό μας. Εκείνο το αρνί το τυπικό αντικατεστάθη με το αρνί το πνευματικό, το πραγματικό του Θεού, το εσφαγμένο από καταβολής κόσμου. Και όλες ακόμη τις Τετάρτες μετά του Θωμά, τις Τετάρτες, φόσον ακούγεται το Χριστός Ανέστη, έχει κατάλυση ελαίου, ελαίου. Καταλύεται, γιατί όταν περάσουμε από την Πεντεκοστή θα έχουμε νηστείαν Τετάρτη και Παρασκευή άνευ ελαίου. Αυτές οι μέρες που ακούγεται το χαρμόσυνο αυτό περιστατικό ότι ο Χριστός Ανέστη, έχει κατάλυση ελαίου. Γονικλησία απαγορεύεται αυτές τις ημέρες, όπως απαγορεύεται και τις Κυριακές, διότι είναι χαρμόσυνο γεγονός, είναι νηστεία. Υπάρχουν 8 κανόνες που απαγορεύουν την νηστεία. Οι άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν εγγύψει στα θέματα και στέκονται σε έναν τυπικό χριστιανισμό, δεν μπορούν να ξεκολλήσουν από το θέμα αυτό. Όμως είδα ότι έχουν και εδώ κατά κάποιον τρόπο προχωρήσει. Ευρέθηκα στο του Αγίου Γεωργίου τη Δευτέρα, ευρέθηκα στο Μόντρεαλ. Εκεί έχουν τον Άγιο Γεώργιο. έκαναν μόνο εκκλησία. Δεν λειτουργήσε καμία από τις εκκλησίες στο Μόντρεαλ. Όλοι οι ιερείς, είτε και ο Θεοφιλέστατος, εόρτασαν όλοι μαζί και στον Εσπερινό και στον Όρθρο, την άλλη μέρα στη λειτουργία, εόρτασαν τον Άγιο Γεώργιο. Η Γαλλία σε η ψυχή μου όταν είδα τη Δευτέρα του Πάσχα και βγήκανε τρία Άγια ποτήρια να κοινωνήσουν τον κόσμο. Ένα πολύ μεγάλο κρατούσε ο Θεοφιλέστατος στο μέσον και κοινωνούσε, και δύο ιερείς ένθεν και εκείθεν εκοινωνούσαν τον κόσμο. Αλλά ο κόσμος έχει βαθιά νύχτα στα θέματα αυτά, δεν ενδιαφέρει. Ίσως και να μην το έχει πληροφορηθεί. Όμως, όπως και άλλα πράγματα δεν έχουμε πληροφορηθεί, αλλά μόνοι μας ψάχνουμε και τα βρίσκουμε, αυτά τα πράγματα θα έπρεπε να τα ξέρουμε όλοι. Διότι χωρίς την Θεία Κοινωνία ο άνθρωπος δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Τώρα, αναφορικώς με ένα άλλο περιστατικό που έχει σχέση με την Ανάσταση δικιά μας, που την κάνει πιο φανταχτερή, πιο ζωηρή, τη μόνη, την αληθινή. Είναι ένα περιστατικό το οποίο αντιμετωπίζεται στους Αγίους Τόπους κάθε Μεγάλο Σάββατο. Είναι το Άγιον Φως το οποίο δίδεται από το Χριστό μας μόνον στους Ορθοδόξους κάθε χρόνο το Σάββατο το μεσημέρι σε μια ακολουθία η οποία γίνεται. Η Ανάσταση γίνεται όπως ξέρετε 12 τη νύχτα. Εμείς δεν είμεθα εκεί κοντά στον Πανάγιο Τάφο, αλλά μέσα στο ιερό υπάρχει η ακίμητος κανδύλα η λεγόμενη που απεικονίζει το Χριστό. Σβήνουμε αυτά τα πάντα και πηγαίνει ο ιερεύς ή ο αρχιερεύς και παίρνει φως από το φως εκείνο και βγαίνει έξω και λέει στους πιστούς: δεύτε λάβετε φως, ελάτε να πάρετε φως εκ του ανεσπέρου φωτός, από ένα φως το οποίο δεν δει ποτέ. Για τον Χριστό είναι ένα φως το οποίο δεν σβήνει ποτέ, είτε ελείψη πετρελαιοειδών είτε βλάβης. Είναι το φως αυτό, το φωτίζουν πάντα άνθρωπον ερχόμενων στον κόσμο. Και επίσης πηγαίνουμε να πάρουμε φως εκ του φωτός, φως πνευματικό. Αυτό λοιπόν εκεί κάτω το δίδει ο Χριστός τώρα 2000 χρόνια από τον Πανάγιο του Τάφο. Γίνεται μία ακολουθία και κατά την ώρα της ακολουθίας αυτής ο Πατριάρχης ο δικός μας ή ο αντιπρόσωπος του Πατριάρχου, κάποιος επίσκοπος, εισέρχεται στο Άγιον Κουβούκλιον παρησία και του Αρμενίου Πατριάρχου, ο οποίος στέκεται στον προθάλαμο και παρακολουθεί τα σκηνήσεις του δικού μας Πατριάρχου. Ο Πατριάρχης μπαίνει σχεδόν γυμνός με τα εσώρουχά του και με ένα αντερί μόνον. Έχει προκαταβολικώς ερευνηθεί ο τάφος και το κουβούκλιον, έχει σφραγιστεί από την προηγουμένη μέρα και φυλάσσεται από αστυνομικούς Εβραίους και Άραβας. Την άλλη μέρα κόπτεται αυτό που το έχουν δέσει γύρω γύρω και έχουν σφραγίσει τον τάφο και εισέρχεται μέσα ενώπιον βασιλέων και μεγιστάνων. Όλη η αφρόκρεμα των Εβραίων, κυβέρνηση και λοιπά είναι παρόν. Όλη η αφρόκρεμα των Αράβων είναι παρόν. Όλοι οι πρόξενοι, όλοι οι μεγάλοι, όλοι οι μικροί είναι παρόντες και περιμένουν και κάθονται άφωνοι μπροστά στο θαύμα αυτό το οποίο γίνεται. Μέσα σε λίγα λεπτά βγαίνει έξω ο Πατριάρχης ή ο αντιπροσωπός του με δύο δάδες, οι οποίες δάδες είναι μακριές, με κεριά λευκά μακριά από 33 στα δυο του χέρια, και φέρνει στους δύο πυρσούς αυτούς το φως το οποίο πήρε επάνω από τον Πανάγιο Τάφο. Έχει μία ειδική προσευχή, δεν είχα υπόψη μου και δεν την έχω μαζί μου να σας τη διαβάσω. Και εκείνη την ώρα που διαβάζει αυτή την προσευχή γονιπετής μέσα, παρησία του Πατριάρχου του Αρμενίου, βγαίνει επάνω στον Πανάγιο Τάφο ένα πράγμα σαν φυσαλίδες μπλε, σαν φυσαλίδες μπλε. Και με ένα παπάκι αυτές τις συνάσει. Συνασσόμενες αυτές αποτελούν στη συνέχεια φως, το οποίο πάνω το σβήσεις δεν σβήνει, ούτε σε καίει. Στα γένια σου, στα χέρια σου για πολλή ώρα. Μπορεί να παίξεις μαζί του. Δεν σου δημιουργεί έγκαυμα. Έπειτα, κατά κάποιον τρόπο, συνειδητοποιείται και γίνεται φωτιά. Γίνεται πυρ και έρχεται και στα πέρατα της Οικουμένης που το μεταφέρουν οι προσκυνητές αεροπορικός και ούτω καθεξής. Αυτό το φως, το οποίο παίρνει μόνον ο Ορθόδοξος Πατριάρχης, μεταδίδεται από δύο χωάνες. Πριν φτάσουμε στον τάφο, πρώτου τάφου υπάρχει ένα κυκλικό, ένα χολ που έχει μέσα στη μέση ένα σαν κολονάτο ποτήρι, όπως είναι το ποτήρι της ζωοδόχου πηγής. Αυτό εκεί επάνω έχει μάρμαρο, λίθον πέτρα από αυτόν που είχανε στον τάφο του Χριστού και αποτελεί σήμερα εκεί Αγία Τράπεζα. Κάθε βράδυ που λειτουργούν στον Πανάγιο Τάφο, η μεν πρόθεση είναι μέσα στον Πανάγιο Τάφο, αυτό δε είναι η Αγία Τράπεζα. Στο χώλ αυτό υπάρχουν δύο χωάνες στον τοίχο, μεγάλες, που τρυπάνε τον τοίχο και βγαίνουν έξω. Είναι περίπου 80 εκατοστά, αλλά τόσο χοντρά, τρύπες. Μία από εδώ και μία από εκεί. Και μπροστά είναι η πόρτα που είναι ο κόσμος απ' έξω. Από αυτές τις δύο τρύπες ο Πατριάρχης δίδει φωτιά στα έθνη, δίδει φως στα έθνη. Από τη φωτιά αυτή, από το πύρα αυτό, από το φως αυτό της Αναστάσεως, παίρνουν οι Αρμένοι, παίρνουν οι Κόπτε, παίρνουν οι Συριάνοι, παίρνουν οι Αβυσσίνοι. Οι Παπικοί δεν παίρνουν. Οι Παπικοί δεν το αναγνωρίζουν το φως της Αναστάσεως. Παρότι είναι εκεί και λειτουργούν κάθε μέρα επί του Παναγίου Τάφου επάνω, μετά από εμάς. Δεν παίρνουν ποτέ. Ανάβουν με τα σπίρτα μόνοι τους. Οι Προτεστάντες δεν πλησιάζουν καθόλου εκεί. Έχουν έξω τον Ιερουσαλήμον σε ένα λοφίσκο, φτιάξει εκεί τάφο δικό τους. Το μάθαν αυτοί έπειτα από 2.000 χρόνια που είχε βγει ο Χριστός. Και έχουν εκεί και Γολγοθά δικό τους. Αυτό το φως είναι εκείνο το οποίο δείχνει σε μας ο Χριστός μας ποια είναι η σωστή πίστη. Υπάρχει ένα περιστατικό το οποίο έλαβε χώρα με τους Αρμενίους, που είναι ένα πολύ ζωντανό και δεν είναι το μοναδικό. Έχουν 4 φορές έχουν έρθει σε δύσκολο θέση με το θέμα αυτό, διότι πολλές φορές τους δυσκόλεψαν να πάρουν το φως και ο Χριστός μας δεν το δίδει το φως σε κανέναν άλλον. Αυτό είναι απόδειξη ότι έχουμε τη γνησία πίστη και πρέπει να το προσέξουμε αυτό. Όπως σας έχω πει και ένα άλλο βράδυ και σας έχω δείξει μάλιστα και slides, για να εισέλθει κανείς στο ναό της Αναστάσεως σήμερα θα περάσει από μια πόρτα από την οποία θα μπει και θα βγει. Δεν χωράει, δεν υπάρχει άλλη πόρτα. Πόρτα αυτή έχει 3 κύωνας, 3 κολόνες στο ένα μέρος και 3 κολόνες στο άλλο. Το 1574 ο Πατριάρχης των Αρμενίων επλήρωσε την αστυνομία, το κράτος εκεί που είναι μουσουλμανικό, και έκλεισε τον Πατριάρχη το δικό μας έξω και εισήλθε αυτός να πάρει το φως της Αναστάσεως. Όταν κατέβει ο Πατριάρχης ο δικός μας με την ακολουθία του να έρθει στο ναό, βρήκε τις πόρτες κλεισμένες και έμεινε απ' έξω στην Αγία Αυλή, μπροστά στην Αγία Πόρτα, θρηνών και οδυρώμενος. Εκεί που προσήφιετο και ζητούσε συγγνώμη από τον Θεό, διότι ο Θεός φαίνεται το επέτρεψε, έτσι επίστεψε για τις αμαρτίες του, ακούστηκε ένας κρότος τεράστιος στα αριστερό του μέρος και η μεσανή κολόνα έσπασε και από εκεί βγήκε φως και παίρνει το φως από εκεί και το δίδει στους δικούς του έξω. Αυτή η κολόνα υπάρχει μέχρι τη σήμερα, είναι μαύρη, και όποιος ορθόδοξος αξιωθεί να φτάσει μέχρι εκεί και ξέρει τι είναι αυτή η σχισμή εκεί και προσκυνήσει, έχει το άρωμα του Παναγίου Τάφου. Παρότι βρέχεται, παρότι σκονίζεται, παρότι αερίζεται, παρότι βρωμίζει από εκεί πέρα από διάφορους που πηγαίνουν και κάθονται επάνω χωρίς να ξέρουν τι είναι σε αυτό το μέρος έχει το άρωμα του Παναγίου Τάφου. Είμαι αυτόπτης μάρτης. Μου συνέβη εμένα. Μου είχαν φέρει πολύ παλαιότερον μία φωτογραφία και μου λένε, κύριε Παναγόπουλε, αυτό και αυτό συμβαίνει εκεί. Εγώ δεν είχα πάει. Όταν ηξιώθη λοιπόν προπενταετίας να πάω εκεί και συνοστιζόμουν στην πόρτα να περάσω, ευρέθηκα χωρίς να το καταλάβω δίπλα σε αυτή την κολόνα. Και όταν γύρισε το μάτι το πήρε, τα πόδια μου έκλειναν αυτομάτως κάτω. Θυμήθηκα αυτό που είχα στην τσέπη μου, το οποίο δεν το είχα βάλει στο νου μου να το εξετάσω. Κατάλαβα αμέσως ότι είναι αυτό. Έκανα το σταυρό μου, δεν είχα μπει μέσα ακόμη, δεν είχα προσυνήσει ούτε την αποκαθήλωση, ούτε μέσα στον Πανάγιο Τάφο, ούτε το Γολγοθά, τίποτα. Το πρώτο που αντιμετώπισα ήταν αυτό. Και είχε ένα άρωμα, λες και το είχες ρίξει τώρα. Ποιον άρωμα τις κολόνες εκεί πέρα, και ποιος να ενδιαφερθεί? Ο φύλαξ είναι Τουρκαλάς και Εβραίος. Ποιος να ενδιαφερθεί για τέτοια πράγματα? Είναι όλα σε ξένα χέρια, δεν είναι σε δικά μας χέρια. Έχουμε ένα φύλακα επάνω στο Γολγοθά και ένα φύλακα κάτω στον Παναγιο Τάφο. Τα άλλα όλα μέσα είναι σε ξένα χέρια όλα. Ποιος να τα ενδιαφερθεί? Και είναι μια απόδειξη ότι ο Χριστός δεν τους έδωσε το φως ούτε τότε. Και είναι όλες αυτές τέτοιες περιπτώσεις, είναι άλλες τρεις, είναι τέσσερες όλες. Κάποτε άλλοτε πάλι που τους έφεραν σε δύσκολη θέση, το φως βγήκε στο πρετόριο, που είναι 1000 μέτρα περίπου ευθεία προβολή. Κατεβείς κάτω το λιθόστρωτο και λοιπά, μέσα τις αγορές εκεί, για να φτάσεις κάτω να πας στο πρετόριο, είναι περίπου 1000 μέτρα. Βγήκε εκεί το φως. Εις πείσμα των ανθρώπων ότι θέλουν να φτιάξουν θρησκεύματα και θρησκείες. Μία είναι θρησκεία. Και όταν πάνε τη νύχτα να κάνουν ανάσταση, το φως το έχουν από το Σάββατο το μεσημέρι. Δεν έχει δεύτερο λάβεται φως εκεί. Εκεί έχει Χριστός Ανέστη. Όξα τη Αγία και ομουσίο και αδιαρέτο τριάδι, και έχει Χριστός Ανέστη. Το φως το έχουν από το μεσημέρι. Το κρατούν από το μεσημέρι. Εδώ είναι και ένα άλλο μάθημα, ότι ο Θεός δεν ενδιαφέρεται για τις ώρες, γιατί η ανάσταση έγινε τη νύχτα. Και έπρεπε το φως να βγει τη νύχτα. Το δίνει από την ημέρα. Εφόσον οι άνθρωποι έκαναν την ακολουθία αυτή τη λήψεως του Αγίου Φωτός, τους το έδινε από την ημέρα. Δεν ενδιαφέρεται για τις ώρες που σκοτωνόμαστε εμείς καμιά φορά και ξέρεις τις ώρες κλπ. Ναι, Θεός είναι αιώνιος. Αυτό λοιπόν πάλι θα πρέπει να είναι γνωστό σε κάθε άνθρωπο, ότι για ποιο λόγο εμείς κοπτόμεθα και λέμε, Κύριε επιστρέψετε, Κύριε προσέξετε, εφόσον αυτό ο αρχηγός της πίστεως μεροληπτεί κατά αυτήν την έννοια υπέρ των Ορθοδόξων. Ποιοι είμεθα εμείς που θα γίνουμε φιλανθρωπικότεροι του φιλανθρώπου και βασιλικότεροι του βασιλέως, εφόσον αυτός ο Χριστός δεν τους δίνει το φως? Για να μην τους δίνει το φως, πάει να πει ότι έχει λόγο. Λοιπόν, θα τον διορθώσουμε εμείς τον Χριστό? Θα κάνουμε σόνι και καλά? Τι δηλαδή, σαν τι θα γίνει? Θα πουλήσουμε την αλήθεια? Πώς θα γίνει, εφόσον ο Χριστός δεν πουλιέται, εφόσον ο Χριστός αντιτάσσεται και λέει εδώ είναι, αυτό είναι? Μη σας φαίνεται παράξενο? Και μην βάνουμε εμείς τη λογική στη μέση να λύσουμε τα θέματα της πίστεως και της Εκκλησίας. Είναι στου Χριστού τα χέρια αυτά. Ο Χριστός λέγει, μη φοβού μικρών πίμνιων. Γιατί πολλοί ακούω πολλές φορές και λένε, τι θα γίνουν οι άλλοι, τι θα γίνουν τα μεμετάκια, τι θα γίνουν τα καθολικάκια. Βρε, κοίταξε τι θα γίνει εσύ και άστα εκείνα. Δεν πρόκειται να κανέναν ο Θεός να αδικήσει. Ο Θεός δεν μας είπε τι θα κάνει με αυτούς. Μας είπε τι να κάνουμε εμείς να σωθούμε. Αυτό είναι το θέμα. Αυτό θα σε ρωτήσει. Θα σε ρωτήσει τι θα κάνω εγώ τα τουρκαλάκια και θα κάνω τα άλλα τα καθολικάκια και θα κάνω τα προτεσταντάκια. Την δική μου δουλειά τι θα κάνω με αυτούς. Σε να σου είπα όμως τι θα κάνεις και σου έδειξα και σε εφρούρισα και σε ευόχησα, όχι μόνο με πίστη αλλά με γνώση, να βλέπεις εσύ ακριβώς πώς έχει το θέμα. Είναι λοιπόν, λέγω, μέσα στις ημέρες αυτές το σοβαρότερο θέμα, το θέμα αυτό της Αναστάσεως του Χριστού. Είναι το μοναδικό πρόσωπο το οποίο έχει συγκινήσει όλο τον κόσμο. Εάν ήταν δυνατόν κανείς να διαβάσει πώς γράφουν οι ιστορικοί τα γεγονότα τότε, πώς γράφουν τα περιστατικά γύρω από τον Χριστό, το τι συνέβη, πολλά πράγματα είχε να διδαχθεί. Εμείς είμαστε αδιάβαστοι εν γενικές γραμμές. Παρότι και τα ξόφυλλα τρώμε από ορισμένα περιοδικά και από ορισμένες εφημερίδες, αλλά τα σωστά, εκείνα που σώζουν τον άνθρωπο, που τον ωφελούν τον άνθρωπο, με αυτά δεν κατατριβόμεθα τόσο. Έχω μαζί μου από κάτι χειρόγραφα που είχα βρει στο Άγιον Όρος και απετέλεσαν αυτά βιβλίο εκ των υστέρων. Έχω βρει μία αλληλογραφία η οποία υπήρξε μεταξύ Πιλάτου και Κέσαρος. Ξέρετε, ο Κέσαρ δεν ειδοποίησε τον Πιλάτο για το σοβαρό αυτό γεγονός, πώς να πολιτευτεί, και παρεσύρθη από τους Εβραίους και ενέδωσε, παρότι ο Θεός διαμέσου της γυναικός του τον ειδοποίησε να μην πλέξει αυτά τα πράγματα, και του είπε η γυναίκα του, πρόσεξε, του λέγει, γιατί πολλά έπαθα απόψε στον ύπνο μου εξαιτίας αυτού του ανθρώπου. Και ο Πιλάτος δεν το πρόσεξε αυτό το πράγμα. Όμως εκ των υστέρων ο Πιλάτος έκαμε μία αναφορά στον Κέσαρ και του ανέφερε, διότι ήταν προϊστάμενος εκεί, προέκτασης ρωμαϊκή κατοχή ήταν τότε εκεί πέρα, και του ανέφερε αυτά τα περιστατικά, τα οποία δυστυχώς τα περιστατικά τα είχε μάθει ο Κέσαρ πριν ή κάμει την αναφορά, διότι η Μαρία η Μαγδαληνή έφυγε μετά τα γεγονότα και πήγε και τα κατήγγειλε στον Κέσαρα εναντίον του Πιλάτου και των άλλων το τι έγινε εκεί πέρα. Τα ήξερε ο Πιλάτος, ο Κέσαρ, μα δεν τα ήξερε επισήμως από δικό του πρόσωπο. Ακούστε λοιπόν τι γράφει στην έκθεσή του αυτήν ο Πιλάτος προς τον Κέσαρα. Πόντιος Πιλάτος, ο την ανατολικήν διέπων επαρχίαν σιτοκρατεώ και φοβεροτάτο και μεγίστο άνακτη Τιβερίο Κέσαρη, ήδη όμοι δεσπότη και βασιλεί χέριν, δια του μεταλαμφούς καλά μου βούλομαι απαγγείλεση το τολμηρόν άμα και απάνθρωπον συμβεβικός, το τελεστέν εν το τόδε το τόπο και περί της υποθέσεως τούτου άπαντα καταλεπτός μην είσαι, σύ το κράτη τα οποία ως φοβερά και εξαίσια ούκ οικουστε εξ αιώνος, ούτε διεπράχθησαν εις κανέν μέρος του κόσμου, άτινα ιδίης οφθαλμής εωράκαμεν, ον ο φόβος και ο τρόμος επί τη ψυχή και το σώματι περιέχημε κράτηστε βασιλεύς. Αυτά τα πράγματα που αντιμετωπίσαμε, λέει, αυτές τις ημέρες δεν έχουν στον κόσμο ξαναγίνει, και με συνέχει ένας φόβος στην ψυχή και στο σώμα. Κατά τον ενεστώτα καιρών καθην ημέραν έδιγενέστε η των Ιουδαίων εορτή το Πάσχα, η λεγωμένη των Αζίμων, εν ταύτη τη πόλη των Ιερουσαλήμων, άπαν το πλήθος των Ιουδαίων παρέδω κάνμι άνθρωπον τεινά Ιησούν λεγόμενον, πολλά εγκλήματα κατά αυτού επιφέροντες, ουκ αληθώς τα αυτά λέγοντες, δεν είσαν αλήθεια, αλλά πάντα ψευδός, ως φθονερή η αχάριστη, και τη δε πολλά κατά αυτού λέγοντες, ουκ ειδηνήθησαν όμως ευρύν τι βέβαιον έγκλημα κατά αυτού. Μία γαρ αίρεσης είναι αυτό, έλεγον ότι το Σάββατον ούτηρη, μια καταγγελία που είχαν εναντίον του, ή το ότι δεν σέβεται το Σάββατο. Αλλά και αυτοί ούκ είναι αυτό, ως εκείνοι φθονούντες. Και αυτό δεν ήταν αλήθεια, λέγει, ως εκείνοι φθονούντες έλεγον. Διότι εν εκείνη τη ημέρα, δηλαδή του Σαββάτου, πολλάς αγαθοεργίας, ιάσεις και θαύματα φρικτά επί των οποίων καγώ ημί μάρτης, τυφλούς, χολούς, λεπρούς, παραλύτους και δαιμονιζομένους, εθεράπευε μόνο το λόγο, με ένα λόγο. Νεκρούς ανίστα ως εξύπνου, σαν να κοιμώσανται. Και εν μια τεταρτέων τεινά ονόματι Λάζαρον, ανέστησε. Λόγο μόνο καλέσα σε αυτόν κατ' όνομα, όπως είπε, Λάζαρε δε βρω έξω. Ως και διεφθαρμένος ή από το σκολίκον και σε σιπός, τεταρταίος, τέσσερις ημέρες νέκρος, και ο δωδός των οποίων έβρων κείμενον εν το τάφο, και αναστήσα σε αυτόν, εκέλευσε η πάγιν. Σήκω του λέει και πήγαινε. Μήτε καν σημείο νεκρού έχοντα, και δεν είχε κανένα σημείο ότι αυτός υπήρξε νεκρός τέσσερις ημέρες. Αλλά εξήλθεν εκ του τάφου ως περονυμφίος εκ παστού πλήρης ευωδίας αντί της προλίγου δυσοδίας. Και δαιμονιζομένους δέτινας τους οίκησιν εν ερημίες έχοντας, που μένανε έξω μέσα στα χωράφια στις ερημιές, κατά τες ιδίας σάρκας τρώγοντες που τρώγανε και τις σάρκες του δαιμονισμένοι, κατέστησεν οικίτορας πόλεων, τους έκανε καλά και πήγαν οι άνθρωποι στα σπίτια τους στην πόλη. Και σόφρονας επίησε, και άλλον ξηράν έχοντα τη χείρα ιάτρευσε, αλλά και άλλον ούτιν ως το ίμιση του σώματος απελιλθώθη μόνον λόγο ιάσετο, και γυναίκα τεινά έτη 12 ούσαν ρίση αίματος, το σούτον ώστε εκ τούτου εαρμονίε των οστών αυτή σε φαίνοντο έξωθεν, και οι φλέβες εξιντλήθησαν και το ανθρώπινο ομοίωμα φέρουσα, άφωνος καθεκάστην έκει το ότι και οι ιατροί ούκ ήσαν θεραπεύσε αυτήν, διερχομένου τούτου ποτέ των τόπων εκείνων, μυστικός αυτή εκ του όπισθεν αψαμένη του κρασπέδου αυτού, αυτή τη ώρα επληρώθησαν δυνάμεως τα κενώματα αυτής, ως μηδέποτε παθούσι τι. Και ήρξα το δρομέα τρέχειν εις την αυτήν πόλην Καπερναούμ, απέχουσαν ημέρες έξι. Ταύτα και έτερα αναρρύθμιτα εις τα έργα τα οποία ο Ιησούς εν τη Σάββαση επί. Προς τούτης και σημεία φοβερά και εξαίσια επίησεν, ο οποίος ως εγώ κατενόησα μη ζωνεστεί και από τους θεούς τους οποίους εμείς σεβόμεθα. Ως αυτός ο περίχων αγίασμα του ναού, λεγόμενον αυτή στις Ιουδαίες μη οφθήνε τι αυτού πτώσει, χάσμα δε της γης επανειλημμένος βροντόδι ήχων αναπέμψε, όφθησαν δε και νεκροί αναστάντες, ένα αγίασμα είχε χαθεί και ξαναέγινε, νεκροί ευγήκανε και αναστηθήκανε, ως αυτοί οι Ιουδαίοι μαρτυρήσαντες είπων ότι εωράκασιν και Αβραάμ και Ισαάκ και Ιακώβ, αναστήθησαν και αυτοί, και 12 πατριάρχας, και Μωσήν και Ιωάννην τους προτελευτήσαντας, ως φυσήν εκείνοι προ 3.500 ετών, που είχαν πεθάνει προ 1.000 ετών, παρουσιάσαν αναστημένοι. Και άλλους πλήστους ους και είδων εν σώματι φανέντας, θρήνους δε ποιήσαντας, δια την παράνομον πράξην την παραυτών γενωμένην και της απολίας αυτών των Ιουδαίων και του νόμου αυτών, ειν δε το σκότος από ώρας έκτης της Παρασκευής έως ώρας ενάτης, οψίας γενωμένης της μιας του Σαββάτου, ήχωσε γένετο εν το ουρανό, Κυριακή πρωί που έγινε η Ανάσταση λέει, ήχωσε γένετο ουρανό, ώστε των ουρανών γενέστε φωταγωγών, επταπλασίωνα υπέρα πάσας τας ημέρας, εφάνει 7 φορές λαμπρότερος από την ημέρα, όφθη δε τη ώρα τρίτη της νυχτός ήλιος φωταγωγός, παρουσιάστηκε ένας ήλιος στις 3 τη νύχτα φωταγωγός, όσου δέποτε φανίνε τον τιού των ήλιων, έλαμπε γάρ φεδρότερον της αστραπής, και εφάνισαν άντρες εφυψηλής ένδοξη πλήθος αναρρύθμιτων κράζοντες, εδέ φωνέ αυτών οικούοντο ως περιπαμεγέθης βροντής και έλεγον, ο σταυρωθείς Χριστός Ανέστη Θεός ον, αν έρχεστε εξάδου η δεδουλωμένη εν της καταχθονής, και ειν το χάσμα της γης ως μειών των εδρασμάτων. Το χάσμα ήταν τόσο που δεν μπορούσε να φανταστεί κανείς, αλλά ούτω συν ως αυτά τα ύδατα τα υπεράνω της θαλάσσης της αβύσσου φανίσε μετά των βρωτών εν της ουρανής. Και περιπατούντες εν σώματι εν μέσω του πλήθους των αναστάντων νεκρών, ο δε αναστήσας τους νεκρούς και κυριεύσας τον Άδην έλεγε, είπατε τις μαθητές μου ότι προάγω αυτούς εις την Γαλιλαία, κακοί με όψουν.
Καθόλη δε τη νύχτα εκείνη βασιλεύ, ούκ επαύστατο το φως φαίνον. Οι Ιουδαίοι πολλοί έθανον, πέθαναν από το φόβο τους. Και χάσματι κατά ποδιστέντες άνοιξε γη και τους κατάπιε. Ώστε ούχε βρέθησαν το πρωί. Ημιμόνον μία συναγωγή ήτης έμενε εντός της πόλεως του Ιερουσαλήμ. Οι δε λοιποί υφανίστησαν άπασεντε. Εν την πτώση εκείνη. Καγώ δε γράψας ταύτα, καθιστορήσας τα κατά του Ιησού πραχθέντα, υπό των Ιουδαίων, αποστέλω τη σύ κρατεότητη δέσποτη. Ταύτην την επιστολή έστειλον ο Πιλάτος εις Ρώμην και ανεγνώστη έμπροστη των πολλών εν τη πόλη και του βασιλέως. Πάντες δε γένοντο έκθαμβοι ότι δια την του Πιλάτου παρανομίαν το σκότος και ο σεισμός εγένοντο εφόλην την οικουμένη και θυμού πληστής ο Κέσαρ πέμψα στρατιώτες εκέλευσε δέσμιον προς αυτόν αγαγήν των Πιλάτων. Έστειλε να τον δέσουν και να τον φέρουν στη Ρώμη. Ακούσετε. Απάντησης Τιβερίου Κέσαρος προς τον Πόντιον Πιλάτων τον ηγεμόνα. Ήτης επέμφθη μετά του πρωτοκρούσαρος αυτού Ραχάβ, όντιν υπαρέδωκε και δυσιλίου στρατιώτες, ώστε αγαγήν δέσμιον των Πιλάτων εις τη Ρώμη. Τιβέριος Κέσαρ, δεσπότης ανίκητος, φοβερός Ποντίο Πιλάτο, ηγεμόνη της Ιουδαίας. Επειδή άδικον εψήφισας θάνατον κατά του Ιησού, συμφωνήσας μετά των φθονερών και κακής των Ιουδαίων, λαβήν παρά αυτόν δώρα υπέρ το τιού του θανάτου. Δια ταύτα εγώ, ούτω κατά σου διατάτω, ή να έλθεις προς με δέσμιος, του δούνε απολογίαν περί της ψυχής, της ανετίος παρέδοκας εις θάνατον. Αλ ότις ανοησίας και πορώσεως, ότι το σάφτα και τι αυτά σοβαρά σημεία και θαύματα παρευτού γενόμενα θεωρήσαντες, ετολμήσατε τι ούτων άνθρωπων αθώων παραδούνε εις θάνατον. Τις δέσι πεπορωμένε και βέβηλε και πάσης φιλανθρωπίας ανάξιε, δέδο και τι αυτήν τόλμην και εξουσίαν εις τη ούτων μέγα και μισόθεον κίνημα, ή να συμφωνήσεις μετά του πονηρού συνεδρίου και διεφθαρμένου λαού και δώσεις αυτής εξουσίαν τι ούτου θανάτου. Διαγάρ ταύτα κρίσιν επινεγγείμε δι ταχαίως, δώσεις λόγων ενώπιόν μου γρήγορα. Διότι ούτε καν έγραψες πρώτον εις εμέ περί της υποθέσεως ταύτης, δι αναλάβεις και το εμόν θέλημα να ρωτήσεις και μένα αν πρέπει να τα κάνεις αυτά, αλλά ότε ετελείωσας όσα η θέλη σας, τότε μη έγραψες τα κακώς τελεσθέντα. Αλλιδού γράφεις μη και την ανοησία σου αυτοθελήτως. Λέγιν με ότι και από τους θεούς σου σημείς λατρεύομεν, μίζωνα τούτον έργα θαυμάσια παρά αυτού τελούμενα είδες, ο του φθόνου και της κακίας σου. Ή και ως θεόν τούτον ούκε δέξαστε, κάνω ιατρών ούκε έχετε αυτόν. Δεν τον δέχεστε, λέει, ότι είναι Θεός. Για γιατρό τουλάχιστον δεν το κρατούσατε, εφόσον έκανε όλες τις αρρώστιες καλά, μέχρι και νεκρά να στάσεις ακόμη. Εγώ γάρ εξακοής μόνον τούτων μαθών και τι αυτά φοβερά και εξαίσια σημεία και θαύματα παρά αυτού πραγμένα ακούσας και κρικά το νοή μου, είπα, λέει, με το νου μου. Μη είναι αυτόν άνθρωπο μόνον, ότι αυτός δεν μπορεί να είναι άνθρωπος μόνον, αλλά και Θεόν. Και πράγματι έτσι είτο, δεν είτο μόνον άνθρωπος, είτο και Θεός. Το γάρα να στήσε νεκρούς και οφθαλμούς τυφλών ανοίξε και δαίμονας εξ ανθρώπων διώξε και παραλύτους ανορθώσε, ταύτα Θεός μόνον δύνατε ποιήσε και ουχή άνθρωπος. Τις γάρα άνθρωπος ήκουσε ποτέ νεκρών τετραήμερων να εγείρει και οφθαλμούς τυφλού γεγεννημένου ανοίξε. Ταυταγάρ, ού μόνον εκ της ιδίας επιστολής σου έμαθον, αλλά πολλό μάλλον εκ μιας γυναικός, ή της πρώτηνων ημερών ενταύτα ελθούσα, είπε μη ταύτα πάντα μετακριβίας, εκατήγετο δε αυτή εκ των ορίων Μαγδαλά, Μαρία καλουμένη, μαθήτρια και αυτή λέγουσα είναι του Ιησού, η οποία με μαρτύρη και εδηγησαμένη, ενώπιον του πλήθους τα υπ' αυτού γεγονότα. Και περισσού και άλλα πολλά και ότι εξέβαλε και εξ αυτής 7 δαιμόνια λόγω μόνον. Δια ταύτα λοιπόν ουδυνατέ παραβλέψε ταύτην την αδικία. Πράγματι επήγε στα Ιεροσόλυμα, τους έδεσαν τους κυρίους αυτούς παραλαβώντες τον Πιλάτων και τους συνεδρίου όλου, έφυγαν για τη Ρώμη. Στο καίκι που πήγαιναν έφτασαν στην Κρήτη. Στην Κρήτη πέθανε ο Καλιάφας και βγήκανε να τον ενταφιάσουν. Άνοιξαν τάφο και τον έβαλαν και η γη τον έβγαζε έξω, δεν τον εδέχεται. Ξανά τον έβαλαν, ξαναβγήκε και τον έκαμαν κρεμαστόν. Δεν τον έβαλαν μέσα, τον κρέμασαν να αιωρείται και προχώρησαν. Έφτασαν εν πάση περιπτώσει στη Ρώμη. Έδωσε εντολή το πώς θα τιμωρηθεί ο καθένας και αναφέρει εδώ και λέγει το εξής: θάσατε στη Ρώμη τελείως, ο Κέσαρου που θέλησε ατεγγίσει αυτούς, αλλά προσέταξε τον Άναν τον αρχιερέα και τον ετύλιξαν μέσα σε ένα γυμνό νεαρού δέρματος βοός, σε ένα τομάρι φρεσκοδαρμένο από μοσχάρι, και τον τύλιξαν μέσα και τον έριξαν στον ήλιο και ξεράθηκε αυτό το δέρμα και πέθανε. Αυτό ήτανε του Άννα. Ξηρανθέλε το δέρμα από την περιβολική καύση του ηλίου, εξέψυξε. Τον Πιλάτων τον κράτησε για να τον εκτελέσει ο ίδιος και τον έβαλε φυλακή. Υπήρχε ένα, πώς να το πω, που συνέβαινε εκεί, ότι αν ένας φυλακισμένος κατόρθωνε καθήν ώραν ήταν φυλακισμένος να ειδεί κατά πρόσωπο του βασιλέα, του εχαρίζει το ποινή. Ο βασιλεύς είχε βγει μια μέρα για κυνήγι, το είχε πληροφορηθεί ο Πιλάτος και όπως υπήρχε μια σκισμή σαν πολεμίστρα στις φυλακές, επήγε ο Πιλάτος σιρτά σιρτά, περάσει απ' έξω ο βασιλεύς να του φωνάξει, και όταν τον έβλεπε θα εχαρίζει το ποινή του. Αλλά τι έγινε? Εκεί που κυνηγούσε πετάχτηκε μία δορκάς η οποία έτρεξε, αυτός έστησε το τόξο του να ρίξει, αλλά αυτή πήγε και κρύβει μέσα στη σημεία αυτή, ρίχνοντας ο Πιλάτος το βέλος του, παίρνει ο Κέσαρ το βέλος του, παίρνει τον Πιλάτο εδώ στο μάτι και το βγάζει πίσω, και έτσι είχε το τέλος του και αυτός. Τώρα υπάρχουν και άλλα περιστατικά που παρουσιάζουν το Χριστό μας, πως ήταν, πως τον είδαν οι ημέρες εκείνες και την Παναγία μας, πως την είδαν, τι έγραφαν οι ιστορικοί, τι έγραφαν οι άνθρωποι. Αλλά η ώρα δεν μας φέρνει απόψε και να μου επιτρέψετε να το συνεχίσω αύριο βράδυ. Αυτά είναι από την παράδοση εκείνη που ήτο εγγύς των γεγονότων. Δεν είναι τα μοναδικά αυτά τα οποία είπα εγώ απόψε. Απλώς μετέφερα μερικά να σας κάνω και εσάς κοινωνούς επάνω στα θέματα τα σοβαρά που θα αντιμετωπίσουμε μίαν ημέρα. Έχω γράψει συσσετικώς 2 κασέτες. Η μία είναι η Εισάδου κάθοδος του Χριστού και άλλη είναι διηγήσεις περί της Σταυρώσεως. Εκεί θα βρείτε πολλά πράγματα που έχουν υπόθεση γύρω από την ταφή, από την Ανάσταση και από την ιστορικότητα των γεγονότων αυτών και κατεξοχήν του προσώπου. Και πάλι Χριστός Ανέστη για απόψε το βράδυ.